I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til en ny utgave av United We-podcast. I dag har jeg med meg NRKs Ali Sofie Grimsrud. Hallo Ali.
Hei Ken.
Lenge siden sist.
Ja, det har det blitt, en stund nå.
Det har det.
Men her er jeg.
Det er godt å se deg igjen. Posisjon på banen?
Spiss eller keeper.
Spiss eller keeper, ja.
Yes.
Hvilken United-spiller ligger nærmest din spillestil hvis vi tar spiss? Du er litt tanksenter. Er litt Mark Hughes?
Jo, jeg litt sånn der Rondon-type. Ja. Litt sånn beastie-kar.
Ja.
Så hvem som er nærmest beastie? Altså, Igalo dro jo nå da.
Igalo, Lukaku kanskje da han var der?
Ja. Bare kall meg Romelu Lukaku hvis du vil det, altså.
Jeg skal ikke gjøre det, for det blir så forvirrende. Mats Arntzen fra VG er også med oss. Hallo, Mats.
Heisann, heisann.
Posisjon på banen for deg. Jeg ser for meg enten ving eller sentral midtbane.
Det er helt spot on.
Ja.
Jeg er på en måte en motsatt kantspiller av Daniel James.
En motsatt James, det vil si veldig treg.
Stemmer. Det er egentlig alt for tregt å spille kant, men jeg er litt sånn, se for deg at Carrick spiller venstrekant.
Jeg har alltid vært litt fascinert av trege vinger, det var flere av de før.
Ja.
Altså Chris Waddle og den slags, liksom store vinger. Og så har vi jo hatt Beckham, da var en ganske treg ving hos United som funket all right.
Ja. Kanskjelske svar litt treg også, var det ikke? Det var ikke så superrask, var det?
Nei, i starten føler jeg han hadde litt sprint i steget,
ja, kanskje,
men...
Ja.
Jeg er sånn, på en måte, jeg har jo ikke leggmuskler, eller spenst. Så det er et dårlig utgangspunkt for, så hvis noen slår ballen i bakrom, så er det jo, da er det jo kjørt, på en måte.
Da er det kjørt, så du helst har ball i beina.
Ja, men jeg vil jo egentlig spille anker, men problemet er at der jeg har begynt nå, på Gryner, så er det noen som har vært for lenge i klubben som spiller anker.
Det er så typisk.
Og de kjenner treneren bedre enn meg, så der er, de er i lomma på han.
Det er så typisk at det er sånn. Du er på en måte litt sånn Mark Noble i den situasjonen. Uansett hvem som hadde kommet inn som nye spiller, så hadde du ikke hatt sjanse til å ta den plassen.
Men jeg får spille på kanten da. Jeg er bare for treg til å spille der.
Ja, ja.
Men det er jo deilig det også.
Det var det også. Ja. I dag skal vi snakke om tre kamper som har blitt spilt siden sist vi hadde podcast. Men jeg tenker at vi tar to av dem litt i dybden. De to siste, kamp mot Brighton og gårsdagens kamp mot Granada. Så svinger vi jo litt sånn kjapt innom FA Cup-tapet mot Leicester, for det er ikke så hyggelig å snakke om uansett. Høres ut som en grei plan?
Det gjør det.
Har vi spilt mot Leicester?
Ja, jeg har nesten glemt den kampen jeg også.
Så du i ansiktet ditt at du var sånn...
Ja, stemte det at det var... Sa jeg riktig nå? Jeg tror jeg sa rett, men den kampen har jeg nesten allerede glemt. United røker ut av FA Cup-en mot Leicester. Inacho skårte for Leicester, og så utlignet jo riktig nok Mason Greenwood, men så kom det da Tielemans og et nytt Inacho-mål, og United var ut av det. Jeg vet ikke, har du noe du vil si om kampen, Ali?
Nei, det var litt skuffende, naturligvis.
Ja.
Altid gøy å tenke at det er en trofé i sikte.
Mm.
Det er jo det jeg ønsker som United-supporter, vinne.
Ja.
Så den, jeg synes det gjorde litt verre enn det jeg trodde.
Ja.
Faktisk, fordi
man tar kanskje disse køppene, spesielt kanskje FA-køppen som jo er, eller Liga-køppen tar man jo for gitt, men FA-køppen tar man kanskje litt for gitt helt til man plutselig er ut av den.
Ja, det er litt sånn, og så er det liksom, selv om man sier at ja, Van Gaal hadde kun den ene køpp-greia, altså, uansett så husker vi jo han for det, han klarte å vinne noe. Mourinho klarte å vinne noe, og jeg har så lyst til at Solskjær skulle klare å vinne noe nå. Fortsatt i Europa.
Ja, og nå er det jo bare et kort igjen å spille ut da, hvis de skal få seg noe trofé. Jeg vet ikke, hva tenker du, Mats, hvis du skulle på en måte arrangert FA Cup opp mot Europa-liga?
Det er vanskelig vurdering egentlig, fordi det er jo det med at Champions League er i potten der da, på Europa-liga, som er, nå har jo sannsynligvis ikke det så mye å si for United denne sesongen, fordi topp 4 ser jo ganske greit ut.
Det vil jo til og med si, nå vet jeg ikke hvordan de reglene der er, men hvis United skulle vinne Europa-liga nå, og også få en plass, så kan det vel hende at de rett og slett gir bort en plass til Liverpool eller noe sånt. Ja,
jeg tror kanskje litt det har noe med finalen å gjøre også, hvordan følelsen er. At hvis det er United mot City, så tror jeg United-fans føler kanskje litt mer på det. Enn, altså den, det var jo veldig sånn, den kampen da de slo Ajax 2-0 var så kontrollert.
Ja.
Så det var litt sånn, etter, jeg husker ikke når 2-0 kom, men etter den siste halvtimen, så mener jeg husker at det var sånn, ja, da ble det
Da var det greit.
Da var det seier, da.
Ja. Men uansett, det jo ikke noe vits i å egentlig diskutere det, for nå det jo bare Europa-ligaen igjen, som de
kan... Den bør de vinne. Den skal de vinne, rett og slett.
Ja, det kan vi komme litt tilbake til. Nå husker jeg ikke alt som har gått videre der, og hvordan det ligger an, men vi må se litt på det etter hvert. Vi kan jo ta tak i Brighton-matchen, da. En litt triveligere kamp sett med United-øyne.
Både.
På en måte, altså det starter jo først, så er United ganske freske helt i starten. Greenwood har en i stanga, husker jeg, etter 6-7 minutter. Og så skårer bare Danny Welbeck.
Ja, ja, full Phoenix. Han gir seg aldri den gutten her, altså.
Og hvorfor er fotball alltid sånn at alle spillere skårer mot et lag de har spilt for? For jeg føler at det er sånn, du vet i det kampen setter i gang, så er det sånn, ah, Welbeck-spiller, han kommer jo til å score. Man skjønner det bare, man får en sånn følelse av det.
Ja, men aktive fotballspillere er jo veldig glad å score mot sine gamle klubber. Jeg tipper det den ekstra 5% der, er det ikke
det? Ja, det kan godt
hende. Ja. Men skulle Welbeck egentlig hatt en straffe der også?
Ja, hva er det som skjedde der igjen?
Jeg mener at han ble snytt der, men jeg skal ikke grave i det, altså.
Nei, nå er det den hvor Welbeck har Maguire i ryggen.
Ja.
Ja, etter sånn 70 min, det stemmer det.
Stemmer. Så jeg ble sånn, hæ, hvorfor fikk han ikke den? Men ja, for all del.
Så er han litt på, nå husker jeg ikke helt, han er litt i ryggen på han, og kanskje litt på foten også, hvis ikke jeg husker helt feil.
Ja.
Men altså, alle de straffesituasjonene, det kan man jo diskutere seg grønn i trynet av etterhvert, men jeg var redd for den situasjonen.
Ja.
For den, vi gikk jo til var sjekket den jo.
Ja.
Og når man da sitter som United-supporter og ser den reprisen, så tenker man, oi, den der er litt...
Men det har vel vært verre ting også. Som ja, ikke har blitt tatt, så...
Kanskje spesielt fra Harry Maguire,
ja. Ja.
han gjør jo litt greier, han. Jeg husker spesielt godt at Pogba startet helt fryktelig mot Brighton. Hadde en første omgang som jo ikke lignet noen ting, så vidt jeg kan huske.
Ja, jeg fikk en del meldinger fra et nært familiemedlem som raste. Nå må han ut, og så var det assist, og så ble han byttet ut rett etterpå.
Jeg lurer på hvor mange ganger United-supporter har sagt akkurat det, hvor mange ganger man liksom har gått lei av Pogba, for så bare ta han tilbake igjen med en gang han drar en overstreksfinte, eller som gjør en bra ting, da.
Ja.
Ja. Nei, han ser, jeg har, tålmodigheten begynner å renne ut, litt sånn, men ja. Det blir som fantasy-fotball, det er alt for mye penger bundet opp i en spillere som ikke nødvendigvis gir deg uttelling.
Ja.
Så det er litt den feelingen jeg får av Pogba, da.
Mm.
Jeg var jo liksom frisk, altså, i min drømmeverden, nå snakker vi litt sånn utflyttende, da, men det å bare begynne å cashe inn på spillere som på vei, er på vei ut, og som ikke har spilletid, for å kunne investere der det trengs.
Ja.
Jeg håper det skjer noe nå til sommeren.
Med Pogba,
mm.
Da vil jo United uansett da, altså de pengene du snakker om, de er jo borte på en måte.
Ja.
Halvparten av de kommer, jeg vet ikke hvor mye som kommer tilbake igjen, men det er jo ikke samme summen i det hele tatt.
Mm.
Nei, det er vel halvert noe, blir det ikke da, når han skal dra, hvis den...
Ja, både på grunn av kvaliteter og fordi han har blitt eldre, selvfølgelig. Ja.
Solskjær har kommet så langt i den football manager-karrieren sin nå, at han er på det stadiet hvor han begynner å selge stjernene og hente sånne 18 år gamle regents fra Brasil.
Ja, bare for å satse på at det skal være litt gøy igjen.
Ja, ja, han har egentlig kjøpt en sånn 16-årig, men han har bare ikke blitt 18 enda, så han har ikke fått kommet over.
Men hvor er Solskjær nå? Hva tenker du om Pogba da, Mats? Er du like skeptisk som Ali?
Så han har jo på en måte fått nok tid da, til å på en måte passe inn. Han er jo, viser jo klasse ofte, men han har jo på en måte pådratt seg en del frustrasjon blant United-fans, har jeg inntrykk av, og da er det jo, tror jeg på en måte at hvis det finnes noen med muskler, da, det er jo spørsmålet denne sommeren her, om det er det. Man ser jo rapporter fra at Barcelona er 1 milliard i underskudd,
ja.
Om å begynne å gi for eksempel Erik Garcia dårligere lønn, da sier du, det vi avtalte, det går ikke, på en måte. Og da er det litt sånn, og det er snakk om Mbappé og Haaland, og hvis Real Madrid og Barcelona skal legge pengene sine sted, så tror jeg det er der. Så da er det Juventus da, kanskje?
Mm.
Tilbake igjen,
ja.
PSG er jo alltid aktuell, ja. I sånne situasjoner, er det ikke det? Han er jo fransk også, selv om han.
Og så er spørsmålet, hva kan de få inn, egentlig?
Ja, for det har vi prøvd å diskutere her tidligere, men hvis man, uten at jeg har sånn, jeg har jo ikke stålkontroll på hele fotballmarkedet, det har jeg jo ikke, for jeg er jo ikke scout på noen som helst måte, men jeg klarer ikke fra toppen av hodet å komme på liksom en spiller som bare går inn og erstatter Pogba på den midtbanen heller. Altså selv om han er så varierende som han er nå på en måte da,
mm.
Så hvilke spillere har man som er verdensklasse midtbanespillere som ikke ikke er Toni Kroos og Modric og gamle folk liksom, som man bare kan hente inn. Det er jo ikke
Schweinsteiger, da.
Ja, Schweini liksom. Det er ikke så mange. Altså, det er jo ikke sånn at United bare kan gå og hente Joshua Kimmich heller. Nei, så hva er
det
liksom?
Men det var liksom hjertet knuste ganske greit at Bellingham glapp da. Fordi det, ja, det er jo en spiller som hadde vært en United-starter. Det er jeg helt sikker på liksom. Mm. Og det ser du på måten han ter seg på, måten han spiller fotball på. Trenger disse gutta som tar litt ansvar og viser at de vil blø for drakta da. Den ja, gode gamle liksom. Og det er jo det med Pogbas tilfelle som Mats er inne på, altså han er jo helt strålende til tider, ikke sant? Men da han begynte å liksom halvveis slå opp med United og ikke påtok seg det ansvaret med å, jeg kan være kaptein i denne klubben her i 10-15 år, ja, når han ikke gikk helhjertet inn i det, og da blir det helhjertet fra alles side, ikke sant? Han gir ikke de ekstra prosentene, og fansen holder igjen. Da blir det sånn som det blir dessverre da.
Jeg synes jo det tohodede trollet Fred McTominay er på en måte fungerer overraskende bra da. De utfyller hverandre på en veldig fin måte. Så jeg tror egentlig akkurat per dags dato synes jeg høyre bekk og høyre kant er det som det skriker mest etter. Mm. Og hvis eventuelt om de skal signere Cavani et år til, eller om, som du spurte før, om det var noen mer spillere og rykter, så er jo noen som har nevnt Harry Kane, blant annet, som på en måte kunne vært en sånn Van Persie-signering da, sånn igjen. Kanskje en utopisk verden da, for United fans.
Men ja, altså alle disse posisjoner, så vi snakker om en CDM, en høyre ving, en høyre bekk, men er det bare jeg som savner en veldig konkret nier? Nei. Det er jo 100 år siden United hatt en konkret nier, ja, som du vet spiller alle kamper, som kan gå dypt, men som alltid er i boks. Mm. Det er jo Harry Kane. Mm. Det er jo ingen andre i verden som er mer Harry Kane enn Harry Kane. Altså, han passer perfekt til beskrivelsen for United 9, da.
Ja, ja, og du ser jo også, plutselig var det noen, Cavani var i boksen, og noen slo et innlegg, og det var en spiss der, som hedda ballen i mål. Mm. Det har jo ja, ikke vært siden Van Persie.
Ja. Hva skjedde der? Man ble jo helt satt ut av det. Hvorfor var det så lett?
For de har jo bare hatt kantspillere på topp.
Ja. Nå er det jo også, når vi først snakker om Paul Pogba, så Paul Scholes for eksempel tar jo til ordet for at wing er den beste plassen hans, venstrekanten da, rent spesifikt vel.
Det er der han har fungert best.
Ja, ja, ja.
Han har det. I den litt sånn slags skjeve diamant wing. De spiller på en måte uten wing på den siden, fordi Shaw er så ja, offensiv, og så utnytter de det at Van Bissaka ikke kan angripe, så da må Rashford ligge høyere, mm, men han liker seg jo best på venstre.
Ja.
Så det er veldig sånn, jeg tenker at hovedproblemet til United er at de bare kan spille seg ut fra en side. Hvis ja, du låser av venstresiden, så derfor var det jo rørende for United-fans å si at Lindelöf plutselig klinket en ball i bakrom
ja,
fra den siden, at det ikke gikk an å bare ta, oi, vi stopper Maguire og Shaw, og så da kommer de seg ikke fremover, på en måte.
Nei, men det er jo fortsatt ganske klar akilleshæl hos United, hele den høyre siden, da.
Ja.
Det må man jo kunne ja, si. Det er jo ikke bare det at de ikke kan spille seg ut der som de kan på venstre, men de kan jo heller ikke angripe på den siden, på samme måte som de kan på venstre. Og alle spillerne til United vil spille på venstre også. Det er ingen som egentlig vil spille på høyre.
Høyrebekk-markedet nå er litt sånn diffust, føler jeg. Rett sånn generelt i verden, for en kollega man skulle sette opp verdenslag, og da var liksom Alexander Arnold med, og så har han hatt en litt tøff periode defensivt, så tenkte han, men hvem, ja, hvem er det?
Hvem er egentlig verdens beste
høyrebekk? Hvem er som peker seg som verdens beste ja, høyrebekk akkurat nå? Thomas. Det er ja, ikke noen som er sånn, her er jeg.
Kyle Walker har vært ganske bra over noen år, vel?
Ja, men han spiller jo litt overalt. Han spiller jo ballen i støtte, så altså, han bidrar jo liksom ikke noe fremover. Nei, han er bare rask og dekker over. Han er perfekt for City, for han er den slags nesten bekk tredje midtstopper som bare løper opp alt. Så der er han jo perfekt, men sånn type en offensiv, altså en United bekk, usikker.
Ja. Apropos Edison Cavani, som du så vidt nevnte her, han hadde jo også en ganske så svak første omgang mot Brighton.
Mm.
Både han og Pogba var rett og slett dårlige, og Cavani ser vel ut som han har, enten så er han ikke i form, eller så er han rett og slett hodet sitt litt grann i Buenos Aires.
Fatteren hans har vel sagt det.
Ja.
Og ja, har faren hans sagt at han ikke er til stede?
At han vil til Boca, han snakker masse med Riquelme og alt sånt. Var han i hvert fall sitert på i spanske medier.
Nå har Marcos Rojo også vært ute og snakket om dette her, og sagt at han har også snakket med Cavani, som sier at han har snakket med Riquelme.
Ja. Skal han til ja, Estudiantes da, eller hva? Ja,
nå er det Boca på hele gjengen, visst nok.
Ja. Så.
Ja, men det er en blanding at han ikke får service, ikke sant? Han får jo ikke noe særlig service. De kantene er ikke nødvendigvis til stede, og du ser han er mett. Det er en spiller som har skårt nok mål i sitt liv, og han er ikke helt der som han skulle være.
Nei.
Og det er litt sånn der metthetsfølelsen at å få inn spisser og spillere som på en måte er mette på fotballen. Det har United gjort ganske mye av de siste årene, så nå er det på tide å få inn noen som har 10 år igjen, da.
Mm.
Han er som han ene på i breddefotballen som er sånn, jeg vet ikke om jeg orker å spille kamp i morgen, altså, så bare jo, bli med, og så når han spiller så jobber han jo som pokker backeren, og er dritgod, men er sånn, nei, jeg vet ikke, altså, jeg jobber neste uke, og jeg har skapet noen greier, og sånn.
Må stå opp tidlig i morgen.
Ja, så var det sånn, jeg tror ikke jeg gidder å spille neste år, så blir den med, og så.
Det er en klassisk fotballtype, det der. Ja. Ok, men Brighton er jo helt klart best da, i den første omgangen her. Det er vel ikke så mye tvil om det. United ser så bra ut, så synes jeg.
Ja, Brighton har egentlig vært ganske gode hele år. De har bare slitt med å få uttelling, egentlig. Ja. Helt fantastisk fotball, og er utrolig mye i motstanders boks, og mange avslutninger. Men de sliter jo også med United-problemene. De har ikke nier, rett og slett, som kan levere.
Nei, nå var det jo da Welbeck som fikk palma inn et mål der, selvfølgelig, sånn at de leder til pause mot United, men etter 62 minutter så er det jo en klassisk feilpassning da i Brighton-laget. Bruno snapper den opp, spiller gjennom Rashford, skrått alene med keeper, lav kontrollert avslutning og 1-1. Mm. Som jo var ganske viktig akkurat på det tidspunktet der, fordi jeg vet ikke hva dere tenkte rundt der, men vi har jo sett United snu såpass mange kamper at det er vanskelig å vite, men jeg hadde ikke noen sånn god følelse på 1-0 fram til 60. minutt. Brighton har egentlig hatt ganske god kontroll også.
Ja, det var vel helt fryktelig første gang, så vidt jeg kan huske. Og de sliter litt, som virker sånn. Man ser et lag som har en veldig sånn tydelig plan på å spille seg ut hele tiden. Altså, de vet sånn, ok, hva skjer hvis da, dette skjer, da gjør vi dette, det gjør vi dette. Det har vi jo savnet hos United veldig lenge.
Ja.
Og de ble jo rundspilt i det motsatte oppgjøret, rett og slett. Helt utro at de vant den kampen var jo helt vanvittig.
Og der var de faktisk skåret etter at kampen var slutt.
12 skudd i stolpen og noen straffer, og noe, plutselig var det ikke straffer. Og, det var jo vanvittig, så det var jo sånn sett ikke så overraskende at de skulle slite mot Brighton. Så at de fikk med seg 3 poeng der var...
Ja.
På en måte, jeg tok ikke det for gitt at United skulle vinne den.
Nei, ikke det helt tatt. Det begynner jo å snu det her da, etter hvert. Jeg føler at de begynner å liksom ta over matchen mer og mer, men vi skal ganske langt ut i matchen. Vi skal liksom til en sånn 20 minutter igjen, før jeg begynte å få følelsen at kanskje de kan vinne.
Mm. Men det er også den gamle United-følelsen nå, for vi som var med fra dagen, holdt jeg på å si, fra glansdagene.
Mm.
Og det var sånn, det er sjeldent jeg blir stresset hvis United ligger under, fordi det er det United har drevet med nå i par år. Ja. Og kom tilbake etter å ligge under. Men det føles aldri godt å gå til pause med en bak, liksom.
Man glemmer kanskje hvor mange ganger United hadde forferdelig sånn første omgang under Sir Alex, og vant 2-1.
Det var jo klassisk.
Vant, ledet 1-0 borte og ble peppret, vant 1-0.
Ja,
så...
Det er sant, det er jo det gode med bare de liksom, ja, kvaliteten som sitter igjen.
Van de Sar gikk vel en 13 kamper eller noe sånt uten å slippe inn mål en periode.
Mm.
Og det var mye 1-0 som ikke var sånn superimponerende.
Ja. I dette tilfellet her så skal det jo ganske langt ut i matchen. 82 minutter er spilt når Greenwood gir United ledelsen i matchen for første gang. Shaw med en ball til Bruno, som legger den inn til Pogba, som jeg tror prøver å skyte på volley.
Ja, selvfølgelig gjør det. Ja. Selvfølgelig gjør det, det er ikke noe tvil om det.
Det blir jo så å si et perfekt innlegg, egentlig, til Greenwood, som stuper inn 2-1 med huet.
Mm.
Og da var det liksom greit, for jeg hadde ikke noe tro på at Brighton skulle score et mål til, egentlig, når vi kom fram hit.
Mm.
Viktig kamp å vinne også, fordi både Leicester og Chelsea tappte jo. Så denne kampen her, så var det jo veldig mange som snakket om at hvis United vinner denne, så er topp 4 sikra.
Mm.
De vant til slutt 2-1, er topp 4 sikra, eller?
Ja, topp 4 må være sikra nå.
Jeg tror det. Og nå er det 2 kamper borte mot Tottenham og hjem mot Burnley.
Mm.
Jeg klarer ikke å se for meg at det ikke blir minst 3 poeng.
Nei.
Sannsynligvis 4, kanskje til og med 6.
Ja.
Så, og da... ser det jo veldig bra ut. Så.
Ja.
Fordi United er 11 bak City nå, er det det?
Ja,
ja, det stemmer vel.
Og så de andre skal vinne alt, og altså det er liksom, West Ham er der oppe, de har uten Rice og Antonio, Tottenham, der er det mye som skurrer, noen lag som skal møte hverandre, litt sånne ting, så de trenger ikke mer enn 9-10 poeng da, for å være sikre på en måte, på 8 kamper.
Nei.
Mm.
De skal rakne ganske voldsomt.
Også ha ganske gode muligheter til å ta den andre plassen, da. Egentlig, det er jo det som...
Det er spørsmålet, da, om de klarer å ta den. Og det bør de jo.
De bør jo det,
da. Det ser jo ganske mye bedre. Mourinho skryter av den andre plassen han tok fortsatt.
Ja. Se hva jeg fikk til med det, med hva jeg hadde. Se.
Han mente jo det var hans beste sesong noensinne som manager, altså bedre enn den Porto-sesongen, hvor han vant Champions League, for eksempel. Så det var jo store ord fra José om den sesongen der.
Ja, det var det.
Det er første gang United snur det hjemme, faktisk. Denne sesongen her, nå har det vel ikke ligget under like mye der som de har borte, men første gangen det skjer, og jeg leste en sak på United.no at hvis ikke alle disse comebackene hadde gått gjennom, så hadde de ligget på 14. plass nå. Så det,
så her, ja. Så her.
Det er ganske små marginer sånn, innimellom i fotball. Ok, men la oss gå videre til, til Europa-ligaen da. Granada, første gang United møter Granada, så vidt jeg har skjønt. Mm. Det er kanskje ikke så rart, de har ikke vært i så mye Europa-cupet før.
Det er vel et lite eventyr for lille Granada, er det ikke da?
Jo da.
Som får seg sluttspill i Europa og alt mulig.
Det var jo deres, i hvert fall annonsert som den største kampen i klubbens historie.
Ja, og du så Soldado var stolt. Det var liksom gøy å se. Ja. Han var stolt av å kunne på en måte holde United unna på 1-0. Mm. Han jobba godt, og det var liksom, ja, ære i det da.
Ja. Men jeg synes jo det, altså, hvis du så på det Granada-laget presterte, det er jo ikke sikkert, nå vet jeg ikke hvor høy kvaliteten er i det laget, jeg har ikke sett 100 La Liga-kampe med de i år, men jeg synes jo ikke det så ut som det var den viktigste kampen i historien for laget der.
Nei, jeg tror det var mer sånn her enn fornøyd med at vi kom så langt egentlig.
Ja, det virka jo sånn.
Og så ser vi hvordan det funker, Kennedy hadde et par skudd, og det var liksom, det var det, stort sett.
Ja, de hadde jo en i stanga der, en litt sånn sleiv i stanga på en måte, som det her ikke er helt med på, men skapte jo lite, og jeg synes ikke det var noe sånn voldsom energi i det de drev med heller.
Nei, det var bare en helt grei gjennomkjøring, sånn at det var en helt sånn, la oss vinne kampen, la oss gå videre,
ja.
Ikke det store følelser knyttet til det.
Og det var altså, jeg fikk ikke sett kampen i går, for jeg var i Drammen som måtte se den opp i reprise i dag siden jeg skulle hit, og da sånn, på en sånn type kamp som var så kontrollert også, så begynner man sånn, og se på litt andre ting, som blir sånn Kennedy, ja. Han har Marilyn Monroe-tatuering på leggen, det vet du som har legget meg til den, så tenker jeg sånn, det er sikkert mange som vet det fra før, men det er sånn, det er kult, heter Kennedy å ha Marilyn Monroe-tatuering på leggen.
Det har jeg ikke tenkt på.
Det er litt stort.
Tror du han har tenkt på det?
Han må ha tenkt på det. Men det er gøy at han tok, for i stedet for å ta JFK, så har han bare tatt Marilyn Monroe, liksom, som sang bursdagssangen for ham. Kult.
Cristiano Ronaldo er vel oppkalt etter Ronald Reagan?
Ja, stemmer det.
Han er det, ja.
Ja,
det ser du, det er mye bra. Jeg har også merket at Soldado har romertallet 9 tatovert i nakken.
Ja, det var 9.
Og han er jo nummer 9, så det er jo bra, men han kan jo lett bli nummer 18 neste sesong i en annen klubb. Det er du, da må du jobbe med den tatoveringen, tenkte jeg. Det er ikke helt bra. Ellers er jo det mest interessante som skjer i denne kampen, bortsett fra fotballen, er jo at etter 6 minutter så er det fankeren med en streaker. Ja. En naken mann som løper inn selv når det ikke er publikum. Der, så han kunne ikke bare løpe ned fra the stands, liksom.
Var det en i liksom apparatet til Granada?
Nei, det var vist en fyr som hadde sneket seg inn tidlig på morgenen og gjemt seg i 14 timer før kampen begynte. Altså, han var der 7 på morgenen eller noe sånt, han.
Wow!
Og lå et eller annet sted under et eller annet greier inne på arenaen der. Og etter 6 minutter så flyr han da ut på banen helt klissnaken, og det er jo veldig sjelden at kameraene plukker opp dette, men nå gjør de det, for det er akkurat som at ingen helt får det med seg, så han plutselig så er han midt i fokus, som man ser på det ganske lenge. Og får vi se hvordan han ser ut, og jeg så at folk på Twitter var litt usikre på hvorvidt det var Tom Hanks fra Castaway, eller om det var Mo Salah. Og jeg vet det faktisk ikke, jeg har ikke noe svar på det heller.
Han hadde enorme mengder pubisår, det la jeg merke til.
Han hadde jo veldig mye hår generelt.
Ja, det var mye mennesker.
Det kan jo hende, altså det så nesten ut som han hadde vært der siden i fjor, før pandemien, at det var en sånn...
Lade opp.
Ja, han var sånn, oi, han våkna fra koma eller et eller
annet. Faen, er det kamp? Ja, jeg får bare komme meg ut her da, det er jo...
Naken.
Men det er jo egentlig det mest interessante som skjer helt frem til Rashford skårer etter en halvtime. Og det målet ser vi jo faktisk ikke at blir skårt, fordi producer er jo ikke helt med her.
Mhm.
Og kommentatorene sitter jo ikke lenger på arenan, så de får jo heller ikke helt med seg hva som har skjedd. Plutselig så ser du bare liksom, det er en reprise på noen greier som skjer i vårt eget felt, og så plutselig så har Rashford bare skårt.
Jeg tror Sam var litt usikker på hva han skulle si. Virket det som, han virket litt rystet etterpå.
Han ble rystet på det.
Ja, det var litt sånn uventet da, at Lindeløf skulle klare å plassere den så fint på føttene til Rashford. Altså, det, helt nylig var 60-meters passning. Altså, hvor ofte er det man ser sånne baller? Det er jo veldig sjeldent.
Jeg har faktisk sett Lindeløf slå noen av de. Han er ikke så verst på det der, men det er jo veldig sjeldent du får så bra resultat som du gjorde nå da.
Ja.
Jeg har forsvart Lindeløf hver gang jeg har vært der, føler jeg. Og sagt at altså, han får litt mye tyn, fordi kroppsholdningen hans er, han ser litt sånn kjeitet ut.
Veik.
Han ser litt veikere ut enn han er.
Ja. Ja.
Men som sagt, så synes jeg stopper på Arte United er ikke et stort problem i det hele tatt. Fordi altså, så sammenlignet med andre mitt stoppepar da, altså det er ikke så mange,
det er ikke det verste, altså.
På papiret er ikke det så dårlig, altså.
Nei,
synes jeg.
Nei, og utenom papiret da?
Nei, jeg synes det funker ordentlig, jeg tror ikke det er der skoen trykker, for å si det sånn.
Nei, Det er jo litt sånn med Lindeløf at hver gang føler jeg at man begynner å snakke han ut av laget, så kommer det noe som gjør at han viser at han burde være der. Ja. Det er et eller annet
med det. Men Solskjær gir han veldig mye tillit til, da. Han er liksom veldig sånn verbal om støtten han gir til Victor også. Jeg tror de har funnet et slags bond, tror jeg. For, ja. Fordi han, hver gang vi, som du sier da, vi avskriver han, så er det et eller annet Solskjær sier som sier at det er greit, kanskje han er faktisk god nok igjen.
Ja.
Og så kommer han og viser en god kamp da.
Og virker som han i hvert fall har fått selvtillit nok til å spille. Mm. Det var jo en stund så var han virket han så usikker, det var som han var skalv som et aspeløv i store kamper.
Ja,
men
han gjorde det.
Men denne sesongen synes jeg nesten har vært Uniteds beste i nesten alle de store kampene.
Mm. Ja, hvor han har spilt. Ja.
Ja. Leipzig, husker jeg, og PSG, det var flere av de kampene. Kan enn jeg har glemt noe da, men stort sett mener jeg alltid husker at han har vært bra da i de store kampene.
Mm. Og her er det jo, slår han jo en krempassning rett og slett, som vi jo først får se på reprisene, og det er sånn, hva skjedde, hvordan skårte de egentlig? Oi, det begynner, Lindeløf av ballen, hvordan skal dette bli mål, tenker man liksom på en måte. Og så er det bare en ordentlig klassepassning rett på Lissa til Rashford, det mottaket der er jo også, altså alt må jo sitte for at et sånt mål skal bli mål. Så liksom, de fleste hadde jo kanskje klart å ta den omtrent like mykt som Rashford, men at den hadde landet inn hos keeperen, på en måte. Det er ikke mye om å gjøre.
Skikkelig sløt forsvarsspill også, da. Og ja. La det der skje.
Og på en måte, hva skal man si, det offensive forsvarsspillet, altså det er jo ikke noe press på Lindeløf, han kan jo slå den ballen akkurat der han vil. Så United litt, hva skal man si, det er litt sløft rett og slett, de er litt heldige som har vært muligheten til å score det målet, men når det er sagt, så er det jo rent klasse både det Lindeløf gjør og det Rashford gjør da.
Ja.
Egentlig litt sånn blessing in disguise, eller in disguise, som jeg trodde det hette da jeg var liten.
Ja, altså i skyene.
Ja. At de fikk de gule kortene på McTominay og så Maguire. Ja. Fordi nå er det jo videre, kan de stå over den kampen.
Ja.
Og Maguire må jo få suspensjon for at Solskjær skal hvile han.
Ja, han må jo faktisk det.
Helt sinnssykt den gutten der, altså.
Han burde snakke med HMS og arbeidsmiljølov, altså, fordi der er det noe overtid.
Ja, han spiller alt, og så er det jo på en måte, det ser så krevende ut å spille alt, og får den svære kjøleskapskroppen der. Ja.
Hva var det? Var det Eivind Holt som skrev det på Twitter, at Erik Bailly brukte 4,5 år på å nå 100 kamper, Harry Maguire brukte 1 år?
Ja.
Altså, det er mye, altså. Ja, det er par, liksom. Altså, det er helt sinnssykt mye han gjør. Og litt sånn applaus for dribleriden hans i går.
Mm.
Det var det gøy. Det er kult å se gode gamle, sånn, fikk litt sånn hoftunfølelse.
Ja, et bra skuddforsøk også.
Ja, som, han har et decent fot, da.
Han har skudd. Det var den cupkampen hvor han måka han inn.
Det var helt sjukt ball.
Gary Neville dro det kanskje litt langt og sa at han var Englands viktigste spiller. Ja. Nettopp at han var viktigere enn Harry Kane.
Oi.
Altså, for England, for landslaget?
Mm.
Ja.
Der fikk han høre det, men det sier jo kanskje at noe om at han ikke er så dårlig, da.
Nei, han er jo også en spiller som får mye tid, og det tror jeg er, eller ikke så mye blant oss United-supporter, vi ser jo hva han kan, men han er jo en sånn spiller som veldig mange av motstanderlagets supporter ikke kan forstå at det er god nok, på en måte. Og det
tror jeg også han går på utseende.
Det tror jeg også.
Jeg tror folk tror han er treig og overvektig, og det kan jeg, hvis det går veldig fort rundt beina, så er han ikke... Det er ikke der han har styrkene sine, så klart, men han er blant spillerne, altså de spillerne, når Van Dijk er ute, så er han vel den som kanskje tar med seg ballen mest, slår mest passninger fremover, altså han, det er ikke mange i Premier League som er så bra på det som han da.
Nei. Kanskje
fra City-spillerne, så klart, med ballen.
Jeg er enig i det med trynefaktoren, altså, i tillegg til at han kanskje ikke er sånn super elegant å se på, ikke sant? Det er kanskje ikke den definisjonen av en ballspillende...
Problemet hans er at han spiller venstre midtstopper, og ikke bruker venstreveiene.
Nettopp.
Men det er jo der han trives, da.
Mm. Men det er rett og slett bare det at han kan se, når det først går skjeis med Maguire, så ser det så skjeis ut, at det bare, for da ramler han rundt som et tre ut på der, og du bare, hva er det som skjer nå?
Sånn, ta imot ballen med venstre en gang, da, og liksom vend kroppen din bort sånn at du liksom, tar den med utsiden av høyre, og så videre, og så er sånn, taper det halvsekundet hver gang, det er litt provoserende å se på, faktisk.
Ja, men jeg tror ikke du skal utfordre han for mye på det, for hvis han begynner å prøve seg der, så tror jeg det kommer til å gå ganske gærent etter hvert.
Hånd bort!
Men Granada har en i stanga rett før pause. Det ser ikke ut som David er helt med på den. Han har jo da hatt ganske lite å gjøre hele matchen.
Nei, de var litt sløve på den dødballen der. Og de var sløve på en annen dødball da, som havna Soldado.
Stemmer det.
Det er litt sånn, føler jeg litt unødvendig. Jeg har United drevet med en stund. Og sånn, de skruer av. Det var jo den Tottenham-kampen og en frispark som ble tatt kjapt. Det var jo... Hvor de er sløve, der slapp de i hvert fall inn to mål på sløvhet.
Og det er det jeg tenker sånn fremover nå, at det kan straffe United veldig da, hvis det fortsetter sånn utover.
Mm.
Ja.
Altså de cupkamp, altså de kampene, det er som du må ha fullt fokus uansett da.
Mm.
Og der er kanskje, altså i jakten på en titel, så må alt klaffe veldig da. Og det, det, når jeg så de to øyeblikket dere forteller om, det, sånn, det var bekymringsverdig.
Ja, heldigvis så har det jo vært sånn, i hvert fall føler jeg denne sesongen, at det har skjedd mot, ikke så ofte mot de beste lagene, altså de som faktisk klarer å utnytte det. Mm. Akkurat som at skjerpenivået er litt høyere i de kampene, det kanskje ikke så rart, men, men man kan jo lett gå på smeller, det jo i ja, kampen mot Granada og mot Brighton og sånn også, med å drive med det greiene der, så... Mm. Det må skjerpes opp, rett
og
slett.
Og Arsenal jo trøbbel nå mot Slavia Praha.
Ja.
Og Roma vant vel 2-1 bort mot Ajax. Ja, stemmer det?
Stemmer det.
Og så har jeg glemt den siste kampen.
Ja, hva var det da?
Jeg kan sjekke det opp. Men uansett, det er, United er kjempefavoritter nå til å vinne den
turneringen. Til å ta hele greia.
Ja. Det, det føler jeg at de ble litt i det Tottenham røk ut, egentlig. For det var vel i hvert fall hos meg de to favorittene som var igjen der. Nå er vel er Villarreal fortsatt med?
Nå spør du vanskelig. Kan du ikke bare gi meg, kjøp meg litt tid? Ja. Vi har i alle vant 1-0 bort mot Dinamo Zagreb.
Ja, ikke sant?
Sett opp.
Dinamo Zagreb som knuste Spurs 3-0. Så ja, nei, men det her er, det er jo ikke noe tvil om når du ser på de lagene der, at det er Manchester United som er det sterkeste av de lagene. Så da burde man jo per definisjon ha en god mulighet til å stikke med en pokal til. Det hadde vært gøy det da, for Solskjær å ha liksom... Jeg begynte å tenke litt på det, at det er liksom det å få en Europatittel er jo ganske gjevt. Det er ikke så gjevt i Manchester United, men i veldig mange andre klubber så ville det vært det råeste som har skjedd i hele klubbens historie.
Mm. Altså, herregud, en titel er det ikke sånn det funker da?
Jo, så lenge det ikke er Liga-cupen eller Community-skilt.
Ja, for så vidt. Ja. Men jeg er bare sulten på en trofé, ass. Det, ja. Jeg blåser nesten i hva det er, jeg bare trenger det. Bare gi meg noe, kjøp den til meg liksom.
United leder 1-0 til pause i eller på Granada heter det kanskje, er det en øy? Jeg er litt usikker. Ja. Uansett. Så begynner jo de gule kortene å dukke opp sakte, men sikkert her da. Maguire for gult må stå over, Shaw og McTominay må også stå over. Det er vel for så vidt greit når det etter hvert blir 2-0, og det er vel ikke så problematisk å skulle stå over returoppgjøret her.
Nei, jeg synes, som sagt, jeg tror det var helt topp, ja. At de fikk det kortet.
Ja, sånn at de fikk hvilt, ja. I hvert fall.
At ikke Granada fikk flere gule kort, er jo et mysterium, men det ja. Er jo en parentes.
Ja, det var merkelig grønner. Men jeg savner veldig, eller jeg savner generelt Amad Diallo på banen. Hvorfor spilte ikke han i går, for eksempel? Det er jo, det er jo helt, det var, kunne vært en helt perfekt kamp for han å vise seg frem på.
Ja, de får sjanse til det returoppgjøret nå, da.
Ja.
Ja.
Det har de på en måte skaffet seg den rettigheten.
Ja,
på en måte.
Ja, ikke sant?
Da kan du jo... Ja, hvile litt spillere også, men samtidig så er det litt sånn, er det her man skal hvile? For dette her er jo egentlig det eneste å gå for nå. Ja. Nå er jo så å si ligaen, burde jo være grei, liksom.
De har fått 4 naturlige spillere å hvile, synes jeg. Det er da Maguire, McTominay og Shaw, også Bruno.
Ja, Bruno må hvile litt igjen.
Ja, ja.
Og han jobber utrettelig, det skal han ha, ass. Ja. Selv om han forsvant til tider i går, så er han liksom fortsatt, han bare har så mye utholdenhet.
Ja.
Han tror han løper veldig, utrolig mye lungekapasitet, liksom. Gøy å se.
Ja, jeg tror han har godt O2-opptak.
Men jeg føler også han er sånn type, det var en kamp her på overtid, hvem var det de møtte igjen da, hvor han hadde et sånt løp på tvers, hvor han løp på slutten.
Ja,
så sa jeg til den jeg så kampen at dette her gjør han bare fordi han vet at dette blir lagt merke til han, så spiller han med hjertet utenpå drakt og sånn, og så tok det sånn en time, og så var det ute på sosiale mediekontoen til United, det der.
Ja.
Som bare var et helt unødvendig løp. Han bare løp over hele banen, spilte en vegg, og så var han bare borte.
Men det er akkurat det greiene, ikke sant? Det er akkurat i Pogbas i tilfellet, der det vi trodde Pogba skulle gjøre, da, ved å være han fyren. Men Bruno skjønte at det er en spot for meg, liksom.
Ja.
Den her tar jeg. Jeg er mannen her på Trafford.
Han virker veldig smart da, på de tingene der. Mm. Og så har han jo, han går alltid i press. Han er blant spillerne som blir dribblet mest, tror jeg.
Mm. Ja. Han er ikke noe god førsteforsvarer, men han
nei,
er der.
Nei, rettopp, men det viktigste er jo bare å sette et press,
ja.
Og så er det de andre sin oppgave at han blir dratt eventuelt, det er jo liksom ikke så farlig.
Nei.
Og hvis han gambler litt og kanskje vinner ballen en gang iblant, man så jo mot Brighton for eksempel, det fikk et brudd som de skårer på. Så det er fint det at en av altså de offensive tar litt sjanser i pressspillet.
Minner også å merke meg at Bruno blir mer og mer frustrert i løpet av kampene nå, fordi han har jo ikke den samme glien, han hadde jo en helt sinnssykt gli rett og slett i et år egentlig,
ja.
På en måte, eller et halvt år der da.
Men har han ikke alltid vært litt sånn sur da?
Jo, han har kanskje det.
Jeg tror ikke det er noe særeket der, altså. Jeg husker at han har skårt og målgivende å være sur i 78. minutt på et eller annet sånn greie, liksom.
Ja.
Men det er også en del av personen hans da, det er en del av måten å ta plassen på. Mm. Å være litt sånn kjip mot dommeren, vise gutta at det kommer igjen, liksom.
Mm.
Må fyre oss opp selv om det ikke måtte være noe, fordi det her er for laget da.
Mm.
Jeg er så glad i Bruno. Fantastisk. Ja.
Han skal jo også få en ganske viktig rolle i denne matchen her etter hvert, men først så har United en ganske svær sjanse hvor James, det er en slags kontering, James kommer mot bekken og legger den ut til Bruno, minner om målet Bruno skorter mot Newcastle, hvor han kommer rundt på samme måte, der er det vel Rashford som finner han, og så setter han den helt opp i krysset. Vet ikke om dere husker det målet?
Ja, det er sidanske målet.
Ja, litt sånn overlappmål, yes. Hvor han kommer og bare bøyer den opp i krysset. Denne gangen får han jo ikke til det, da, så han bommer jo rett og slett, men det var helt likt, jeg var sikker på han skulle gjøre akkurat det samme. Mm. Nå prøver han å sette den i nærmeste eller mellom beina på keeper eller et eller annet sånt. Mm. Men så får United straffe da, etter 88 minutter, og da satt jeg litt med den følelsen at hvis United bare kommer unna denne kampen med 1-0, så er ikke det nok, for de har egentlig fått hele kampen i sin hule hånd på en måte, og burde vinne med mer enn et mål. Mm. Og det gjør det jo til slutt. Bruno får straffe, han får vel en arm i tryne og bryst, eller noe sånt. Ja.
Solskjær sa det er en prestasjon å score med ett øye, da han konfronterte ham at det var et dårlig straffe.
Ja.
Men da gikk jo den inn også, tydeligvis.
Den gjorde, det er jo, var jo nesten merkelig, men den gjorde jo det.
Ja. Men øya, han var oppriktig fucka øye.
Han, ja, han fikk en blåveis.
Helt rødt, liksom.
Ja.
Mm. Men det viser jo litt hvor små marginer det er på en måte, vil regne som en veldig god straffskytter og en dårlig en, da, for nå har han 19 av 20 for United vel, og det er jo da 95%, hvis han bommer den så er han nede på 90, det er liksom ikke så langt ned til snittet på 78 lenger liksom. Og så har han jo kanskje bommet en annen gang også, så er han nesten nede på 85, så det er liksom sånn, det er det som skiller på at de tar skårer liksom nummer 17, 18 og 19 også da, ikke bare 16 av 20 på en måte.
Ja, for det her var jo egentlig bommen hans, så nå kommer han til å sette de neste par tre ganske trygt, tror jeg.
Ja.
Den her skulle egentlig liksom ikke gå inn. Litt sånn som han hadde jo en tidligere her, og, som han fikk ta på nytt, hvor han også bomma
først. Atypisk han å gjøre det på den måten. Sånn lavt og slappt, og sånn. Han pleier liksom enten å stoppe eller gå hardt da.
Ja, det var jo rett og slett en dårlig straffe. Det var ingen, altså det var hverken hardt godt plassert eller noe annet, eller midt i mål, som jo alltid på en måte funker.
Ja, det var en straffe nå nylig, hvor, som jeg så dukt opp i feeden, var det fra Europa League?
Ja, jeg tror det, hvor keeperen sto, ja.
Ja, bare sto midt i mål. Det er deilig å se det.
En av de første gangene jeg har sett.
Og tok den, eller?
Ja, redda, ja.
Nice.
Du som var Ajax-Roma,
ja. Ja, det kan
så
stemme.
Så det var så vidt i forbifarten.
Nice.
Det ja, burde flere keepere gjøre spesielt.
Det ser jo veldig dumt ut, men det er jo liksom, altså, det er jo ingen som står der.
Så. Nei, det er jo ikke det.
Nei, og du har jo, altså, sånn, hvis den går i hjørnet, så er du jo fucked. Men hvis den går hvor som helst ikke i hjørnet, så har du den jo, så, kanskje. Så jeg tror det er en ganske sånn, spesielt hvis det er, det er noen straffeskyttere som skyter ekstremt ofte midt i mål da. Sånn Mohamed Salah for eksempel, skyter nesten alltid bare knallhardt midt i mål litt høyt. Så hvis du står og venter litt, så kanskje du kan plukke den. Uansett, United ender opp med å vinne 2-0, og burde gå videre i Europa-ligaen. Og det var vel egentlig det fra den matchen, hvis ikke det er noen som har noe til å legge.
Overhovedet ikke.
Nei. Da går vi videre, for vi må snakke om Jesse Lingard. Altså, for en form han er i, han har nok et helt vilt mål for West Ham, det forrige der, han, det går jo altså så fort, at jeg trodde ikke Jesse Lingard var så rask, som akkurat det der, jeg har sett han har gått tempo før, men nå er han i en sånn form at han har nesten blitt supermann, altså.
Men skårte ikke han en sånn lignende på Wembley, at han driblet gjennom hele banen og satt den?
Jo da, han gjorde det, men jeg føler at det her var enda, for da var han litt heldig med et par av de, ja. Han kom seg forbi litt sånn, det her var bare regn, det var ingen som hadde sjanse til å stoppe det målet fra Jesse Lingard, det skulle bli mål hele veien. Da.
Ja, det er veldig gøy, altså. Men spørsmålet er om United skal ha han tilbake.
Det er jo det vi må ta opp. Jeg vet ikke, hva tenker dere? Altså nå, i den formen han er nå, det å, i den formen han er nå, så hadde han jo sannsynligvis startet for United. Det er det verste, altså ut på høyre kanten, eller hvor det måtte vært.
Men han hadde ikke vært like bra der,
tror jeg. Nei, det hadde han jo sannsynligvis ikke da.
Så,
men han hadde i hvert fall vært en ganske bra backup for Bruno. Man har jo liksom, der har man jo egentlig bare Donny van de Beek, sånn som det er her akkurat nå.
Ja, jeg tenker litt sånn, hvis du ser at eksen din er lykkelig med en ny mann, og det ikke funket for dere, så er det litt sånn, ja.
La det gå, ja.
Ja, ikke sant, det funker. Ja.
Nei, jeg tror ikke Jesse Lingard har så veldig mye å tilføre laget, kanskje, til United den. Jeg tror det er akkurat det man sier. Det er helt perfekt der han er nå. Jeg bare undrer han der. Jeg blir ikke lei meg på noen som helst måte.
Jeg blir glad for hans vegne,
for han har slitt en del og har fått utrolig mye tyn. Fy faen, tenk deg bare være Jesse Lingard og åpne opp sosiale medier. Det må være et helvete, liksom.
Ja.
Di Maria var god mot Bayern han da. Ja. Even seg god for Leicester. Altså, ja, det er mange som...
Det er det, ikke sant? Ja. Så han må bare sitte der og kose seg. Altså, hvis ikke West Ham gjør alt de kan for å behalde han, så er det noen som må virkelig miste jobben sin.
Ja, det blir jo moist.
De kan få en del penger. De kan få penger for han nå, tror jeg. Fort over 200 millioner. for Lingard.
United?
Ja. Ja.
Det kan hende, altså.
Nå er det jo snakk om at han kanskje blir en del av det lille regnestykket som skal få Declan Rice andre veien, da. Og i så fall så er jo det... Altså, da skal jeg reise en statue av Jesse Lingard, hvis han liksom har gått fra å være det ja, utskjelte mobbeofferet han var, til å liksom... plutselig gjøre United en så stor tjeneste, da.
Ja, men spesielt med mesterskapet nå i sommer, og liksom, hvis han på en måte viser seg fra sitt beste side.
Han kommer til å være i troppen, han.
Tenk, altså, hvorfor skal ikke han starte alle kamper nå? Han er jo kjempeheit, liksom.
Ja.
Så lenge det er noen som binder opp spillet, som Antonio gjør for han, ikke sant? Og åpner opp slusene for han, så er det meste greit for han, tror jeg.
Ja.
Du kan offre springeren hvis du vinner et tårn.
ja, det er helt riktig. Og så må vi også snakke om keeper-duellen i Manchester United. Nå stod jo David De Gea i køppen, den såkalte B-keeper-turneringen på en måte, der reservekeeperne skal stå. Det er sånn, sånn har det på en måte blitt i moderne fotball. Og det vil jo si det at det er paradoksalt nok, selv om ikke Henderson startet, så var jo dette et godt tegn for Henderson, for det betyr jo nå er du Premier League-keeperen. Gjør du ikke det?
Jo,
men jeg synes det er rart. Kjemperart. Jeg synes ikke jeg er mye bedre enn Henderson. Nei, mye bedre er order, men han er bedre. Punktum, liksom.
Ja.
Jeg synes det er... Man lar seg lure av at man har fått ekstreme forventninger til Hea, og så blir man litt sånn blendet av at det er en yngre engelsk keeper, tror jeg da. Men det har ikke vært noe dårlig på lenge. Altså, og Henderson slipper inn en del sånn som er litt som rundt sin egen sfære, som jeg tenker sånn...
Den hadde det Hea tatt?
Ja, og sånn at man tenker sånn... Det er en del sånne mål da, som de ikke slipper inn.
Men det tenker jeg gjelder begge keepere. De gjør mye rart, begge to, i de siste. Det er det å gi slipp på ballen når den er et par meter fra deg. Jeg vet ikke, det er et eller annet rart. Eller noe som skurrer. Jeg hadde veldig tro på Henderson etter fjoråret med Sheffield United, og trodde virkelig at han kom til å danke ut i Hea, men du ser jo at han har definitivt sine problemer også.
Ja.
Fordi det han viste i fjor var liksom litt misledende, egentlig. Jeg trodde han var mye bedre enn det han er. Kanskje han var i oppdrift med Sheffield United, som jobbet veldig sterkt sammen og ga det ekstra 10% der. Men
selv da så hadde han jo den tabben mot Liverpool, for eksempel. Og
precis,
litt
det er det. Og det er liksom sånne ting som kan påvirke en keeper til å ha flere dårlige kamper. Da. Hvis du slipper inn et par sånne rare, så er det jo fort gjort i 10 kamper, liksom. Så den duellen er åpen, altså.
Men jeg tror man husker deg av sine feil mye mer enn man husker Henderson sine.
Ja.
Det er de stigende forventningers forbannelse, det.
Ja, det er jo det. Altså, Henderson mistet jo en corner her for et par kamper siden. Han gjør fortsatt litt sånn små rare ting, men har ikke blitt så straffet på det nå, da.
Nei.
Det var litt sånn, den kampen mot Leicester som du hadde glemt, der var det i hvert fall et mål eller to, jeg tenkte sånn.
Den kan du ta.
Ja, som er sånn, det er ikke åpenbart at en keeper skal ta det, men jeg bare ser for meg at jeg kunne fort redde en eller to av dem.
Ja, men det er jo en gamble fra Ole Gunnar Solskjær, det er jo ikke noe tvil om det, men det må vel være liksom argumentet med fremtiden her, tror du ikke
det? Ja, men det er det jeg lurer på da, hva er planen? Hva er det Solskjær tenker her? For nå roterer han keepere, altså det er jo ikke et håndball vi spiller, det er jo...
Han prøver jo også å komme med det argumentet via to nummer en. Og det er jo bare piss,
det
på en måte.
Går
det går jo ikke an.
Det skjer
ikke. De kan ikke spille andre kamp, det blir for dumt.
Det virker som om han har kjøpt seg litt tid da, utsesongen i hvert fall. Ja, kan ikke ta et valg i sommer.
Det kan jo være lurt i perioder å ha den naturlige konkurransen, og da er det liksom noen som tar den plassen etter hvert, og det tror jeg jo det blir det gøy da.
Ja, det tror jeg.
Og så er det jo litt at Henderson, jeg tror det er viktig for han at han får vise seg sånn at han får stått i EM.
Ja.
Det tror jeg har mye å si for han.
Ja.
Spørsmålet om han klarer det da.
Begge de keeperne er jo for gode til å sitte på benken da, på en måte, eller i hvert fall, så det er jo det som er problemet, at for det første så er det jo vanskelig for Solskjær å vite hvem som kanskje er den beste av de, siden egentlig begge holder jo nullen i nesten alle kampene sine, eller sånn i de aller fleste.
Men jeg kan aldri...
Ja. Ja, unnskyld, nei. Du fortsetter.
Nei, jeg bare... Nei, kjør på at du gløper av oss.
Fryktelig. Jeg tror ikke Henderson hadde stått for noen andre av topp 6-lagene da.
Nei.
Ederson, Alisson, Joris,
Mendy.
Ja.
Og Leno ish, kanskje det er enere
han kunne ha tatt over Everton
Pickford, ja, det liksom, men det er ikke sikkert han danker ut Pickford i EM en gang.
Nei, men det burde han kanskje gjøre.
Men det er vel Pope som skal stå for England, ikke
det? Det kan også være.
Ja, mange keepere.
Jeg tror hvis Henderson står i Premier League fram mot da, så tror jeg han kommer til å stå, hvis ikke han driter seg ut.
Jeg tror Carragher og Neville hadde en hver av Henderson og Pickford på sine lag,
ja,
som de mente var beste elveren.
Ja. Nei, det er vanskelig å si, men det er jo...
Det er det nivået han ligger, da. Ikke Alisson Ederson.
Nei.
Så hvis det er sånn at man mener at det er konkurranse mellom Henderson og De Gea, så mener jeg, ok, da må man kjøpe en bedre keeper.
Ja.
Ikke at Henderson skal stå.
Ja, men det er interessant altså, fordi når man tenker på det, så De Gea er jo liksom selvskreven på det spanske landslaget, det sier seg selv, han skal jo starte alt. Det er liksom rart, fordi man blir liksom blendet av det hele da, spesielt etter fjoråret som sagt, med Henderson, man trodde at han var verdens beste keeper in the making her,
ja.
Og at han britisk, ikke minst da.
Og han ikke så moderne da, som Ederson og Alisson og Ter Stegen og flere andre, på en måte.
Og Neuer og, ja.
Hadde United hentet Oblak, hadde kanskje vært enda bedre. Men ja, jeg bare synes at Henderson, han en sånn spiller som 2,5-3 stjerner på FM, liksom. Hvis det et bilde å bruke. Så det blir for mye FM-referanse.
Men det for det, altså det her jo en litt farlig gambling av Solskjær, fordi han, jeg tror jo ikke David De Gea, hvis han nå sitter på benken ut sesongen i Premier League, så tror jeg han stikker. Tror ikke dere også?
Men driver ikke Henderson og snakker om det samme, at han må spille, jeg må få spille, altså han veldig sånn utålmodig type av seg, sånn som jeg har skjønt.
Ja.
Altså, Solskjær må bare ta et valg, sånn her. Ja. Og det altså, Champions League-plassen skal ikke jinx noe, den har vi. Den det skjer liksom, så han kan senke skuldra der, men han kommer til å rotere, kanskje Henderson står mot Granada neste kamp, vi vet jo ikke, liksom.
Nei.
Man må bare bestemme seg. Så enkelt er det bare.
Ja. Han for god og for dårlig, på en måte. Han ikke god nok, men han ikke dårlig nok heller.
Han men han ung, han kan jo bli god nok, tror du ikke det?
Ja, nei.
Okay, jeg hadde kanskje sine problemer da nå i begynnelsen.
Han, ja, men han hadde et sånn vanvittig potensial samtidig som han så da, samtidig. Ja.
Nei, reaksjonene til De Gea er fortsatt makeløse også. Det er noe med det. På linja er han helt sinnssyk, liksom.
Ja, altså det jeg litt usikker på hvor jeg stiller meg, for jeg også egentlig enig at akkurat per nå så burde David De Gea stå i mål. Han tror jeg ville valgt han hvis jeg var manager, da, på en måte.
Formmessig,
ja. Ja, og også bare sånn kvalitetsmessig. Jeg tror han er et par hakk foran Henderson, sånn som det er akkurat nå, da.
Mm. Det tror jeg stort sett hadde gjort om det var Champions League-finale.
Ja, ja, det synes jeg selv.
Ikke sant?
Hvor gammel er De Gea nå?
28-29? Tror jeg. Eller 90.
Ja, så han sånn 30...
Ok, så han har 5 år igjen, da.
Ja, da. Det kanskje, det spørs jo hvor lenge han står, men noe sånt nå, ja.
Han vel 91, tror jeg.
Okay. Ja.
Ja.
Men det ja, jeg bare tenker at det er på en måte det som er vanskelig å si om 2 år, så kan det hende man har gått glipp av Henderson, som er Englands beste keeper, da. Det vet man jo ikke nå, så det liksom den gambleren man sitter og holder.
Ja, det kanskje det han gjør, da. Kanskje det Solskjær gjør nå, at han på en måte gir dem såpass mange sjanser til liksom, ok, greit, hvis du viser deg, altså... Dere får sjanser, alle skal få sjanser, dere to, liksom, dere må bare vise dere, for bare, det blir en slags sånn der svenneprøve hver gang for dem. Ja.
November 90, nesten 90 igjen.
Ja, ikke sant? Så det var ikke langt unna det. Alright, men det Spurs som neste motstander for United, søndag 17:30. Det jo i mildt sagt varierende form.
Er det ikke deilig å se Spurs krasjlande hver eneste år?
Ja, jeg bare synes det litt sånn rart at ikke det har begynt å Mourinho implodere ordentlig ennå. Han har for eksempel ikke vært ute og slengt dritt om en av de faste spillerne sine ennå. Han har gjort mye rart med Dele Alli, men han har ikke vært ute i media og sagt dette er en skikkelig drittspiller ennå, sånn som han har gjort med ja, Luke Shaw, for eksempel.
Han ødela den... herregud, Tanguy.
Ja, Ndombele. Han er inne i varmen igjen.
Ja, for han drepte han i første året, liksom, og så er han liksom på vei inn igjen. Nå er det greit igjen, liksom.
Men nå har liksom resultatene begynt å gå såpass dårlig at det rart at ikke det allerede har begynt. Og det akkurat som at siden det Tottenham og ikke United, så skrives det liksom ikke om. Det ingen som gidder å pirke noe mer i det der Mourinho-verkebullen, liksom.
Nei, men du så jo da Bale kom inn på slutten i sist kamp nå, da han skulle ta det frisparket.
Oi, 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 med den tyggesen. Det er jo en sånn parodi.
Ja, det, altså, det var liksom Mourinho-perioden litt sånn oppsummert, da. Håpet kommer, og nå skal han bare køle det så sin, den skal så inn liksom, og så bare, jeg bare blir ferdig på det her. Jeg må bare dra. Bare skyter den 600 meter opp i veien, liksom.
De har jo da, forrige kampen deres i Premier League var vel en uavgjort mot Newcastle, før det så slo de Villa, og så hadde jo dette 3-0-tapet mot Dinamo Zagreb da, som gjør at de er ute av Europa-ligaen.
Ja, men du så jo det mot Newcastle, de hadde en veldig fin første omgang, eide matchen så det holdt. Og så
leda 2-0, gjorde du ikke
det? Leda 2-0, og så fikk tydelig beskjed om at nei, nå skal vi sitte på ræva, og ikke lage noe som helst i et lag hvor det nesten finnes kun kreative spillere.
Ja.
Så nei, nå skal vi jo ikke gjøre noe som helst, og da blir det sånn som det blir. Det var liksom...
Det var Mourinho sin feil da, tenker du?
Selvfølgelig var det Mourinho sin feil.
Man ser på en måte hva som er ferdig med å skje, da, føler jeg. Altså, det er kanskje ikke det største jordskjelvet har kommet ennå, men Kristoffer Joner er stresset på en måte. Han ligger i den tunnelen og bare ser på det her.
Han har begynt å merke noen tette vibrasjoner i jorda, han.
Ja, men, det er, men og, hvis man skal være superkynisk på det, da, altså hvis Mourinho bare blir litt, og Kane ser at det her går ikke veien, da. Litt sånn. Så det taler jo godt for United still, gjør det ikke det?
Jo, kanskje det gjør det. Det har jeg faktisk ikke tenkt helt i de banene, for jeg har ikke sett for meg Kane som et egentlig realistisk mål for Manchester United, men...
Jeg tenker at det er bare... Det er sånn record-breaking signing, da, hvis det skulle ha vært, naturligvis. Fordi Kane er jo, må jo være det... Altså, etter Rashford så må jo han være den viktigste, altså dyreste spilleren i England.
Ja, og han er jo også en litt sånn som jeg tror han kanskje er litt... Altså, han burde kanskje vært enda dyrere, også hvis man ser på prestasjonen hans.
Han er syk god.
Han er helt vilt god.
Og den perioden hvor vi begynte å tenke sånn her, og Graden skal begynne å droppe ned til en falsk nier, eller hva han driver med nå, og vi tenkte å begynne å avskrive han. Nei, han bare lærte seg nye ting.
Ja.
Det var det han drev med. Han er fortsatt ung, ikke sant? Jeg bare lærer meg nye ting.
Nå, det skal nok faktisk Mourinho ha kredd for, da, når han først blir skjelt ut her.
Det skal sies. Men det er alltid bra med Mourinho første året, ikke
da? Jo, det er sant det. Er da, det da sitter det jo som regel.
Mm, ja.
Men ja, det blir jo... Altså, jeg vet ikke, Spurs burde jo kanskje være litt mer sånn, hva skal man si, sultne enn United på den kampen. De har mer å spille for, da. På en måte, de må jo prøve å komme seg inn i Europa på en annen måte. Men hva tenker dere da? Hvem er det du ser på som favoritt her i den formen Spurs er i nå? Det er vel United?
Ja, det er det. Rart å si kanskje med tanke på det motsatte oppgjøret, men...
Ja.
Ja, jeg tror ikke Solskjær går i de samme fellene nå.
Nei.
Det kan jeg aldri se for meg. Det blir vel litt, sikkert litt sånn stillingskrig da, og så ingen som har lyst til å ta initiativet kanskje. Og så ebler det litt ut, og så får United en straffe eller noe sånt. Så.
Ja, akkurat sånn jeg ser det for meg, for det er ikke kødde engang.
Det blir på en sånn 0-0-0-1-0-aktig kamp. Ja,
det blir en kjip match. Det blir en holde hverandre på en armlengdes avstand, og så kommer han på liksom, om kvalitetsspillerne klarer å levere selv. Da, på sånn, altså... Om det får noe personlig.
Har ikke alle kampene til United mot, liksom, eller sånn toppkampene bortsett fra den de ble knust mot Spurs, da, så har vel alle kampene vært sånn, er det ikke det?
Jo, 0-0 kamp. Helt frem, også frem til City da.
Ja.
Ja, ja. Proft. Ja.
Proft. Så det blir kjedelig, men blir det blir spennende.
Men det her er jo, vi var inne på det her innledningsvis, det her var jo Fergie-perioden. Altså, jeg husker jo det har gått sånn at 3 poeng på en dårlig dag. Det var liksom, det husker jeg liksom satt veldig i hodet da jeg leste det i en fotballmagasin da Fergie drev på. Og sånn at, ja, det var faktisk mye kjipe kamper, og det har jeg snakket masse med faren min om. Det var ikke nødvendigvis dødskult å se på United på 90-tallet, og 2000-tallet, begynnelsen i hvert fall. Det handlet om å holde dem unna, male dem ned, male, så kommer målet til slutt.
Var ikke jeg rett etter 1-6 mot Tottenham, og at vi snakket om det, at det var litt som etter 1-6 mot City, da skulle det bare bli 0-0 og 1-0 og 1-0 og 1-0 og 1-0 da.
Ja.
Og det var litt sånn, den følelsen har vært, i hvert fall de toppkampene da,
som ja, det har det.
Den rekka etterpå.
De har jo vært veldig kjedelige, de toppkampene, og man har liksom fått følelsen av at det bare er ta og føle på hele veien, og at United egentlig ikke helt prøver da, å vinne matchen heller.
Solskjær skjønte liksom at jeg har ikke råd til å gjøre det her en gang eller to til.
Nei.
Altså, et arbeidsuhell, det går. Ja. Men da må vi snøre igjen, og så bare 0-0-kamper er for glemt i morgen uansett.
Ja, det er jo det.
Han har modnet veldig.
Mm.
Det har han.
Ja, han har det. Ok, noe mer dere vil legge til før vi pakker sammen sakene og kommer oss ut?
Gi oss et trofé.
Ja, gi oss et trofé.
Gi oss et trofé. Jeg vil ha det! Det hadde vært så deilig.
Takk for innsatsen, Ali og Mats, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.